Вие сте со SPS на Македонски.
Живе во населба околу Битола. Се пресели во Австралија кога бев 19 години, завршив средно медицинско во Македонија и не продолжив додам на факултет, пошто знаев дека не можев, не гледав иднина во завршување на факултет во Македонија, не гледав надеж дека најдам работа што би била, што би ми дозволило да живеам подобар живот од просечниот. Па со помош на семејство во Австралија успеав да дојдам тука како студент. И за жал не можев да продолжам да учам како сестра, па започнав училиште за социјален работник и потоа работев како работник за поддржување на лица кои имат ментални болести. Работев од таа организација, се вика Life Without Barriers, да. 5 години и поддржував луѓе со всушност шизофренија и intellectual disability, други ментални заболувања, и поддржував тие луѓе да живеат независно во домови. Скоро 5 години го работев тоа пред да сватам дека ми треба одмор да од таков вид на работа и да поборам работа каде што нема да бидам директно инволвирана со најшови лица и да си дадам на себе си одмор. Да. Па така да во последните 3 години работам во St. Vincent's Hospital, во администрација, во еден од дивните департменти за исто организацијата, мислам, департмент се вика Health Independence Program, во помага на лица да живеат независно во нивните домови, во заедницата наместо да доаѓаат во болницата.
Да, што е
сепак... Значи, така нешто е поврзано, меѓу тоа не е директно инволвирано.
Да, 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 токму така.
Со пациенти. Да.
Катерина, така, твојата колекција поеми Breakthrough, The Reason My Mother Didn't Love Me, како би си го превела тоа на македонски?
На македонски? Да, бев од дилема, да ти кажам право, не бев сигурна како да го дефинирам насловот на книгата на македонски моментално. Мислам дека најдобро е да викам, да не наменувам книгата пробивот. Пробивот на причината поради која што мајка ми не ме сакаше. Некако ми иди долго и уште не сум 100% сигурна, меѓутоа кога ќе завршам да преведувам целата книга на македонски и го разгледам цел прилог на книгата уште еднаш и ќе видам дали тој ќе биде насловот. Меѓутоа, буквалното преведување доаѓа од Breakthrough, пробив.
Да.
Пробив. The reason mother didn't love me, причината поради која што е причината зошто мајка ми не ме сакаше.
Да. Зошто баш на англиски прво ја печатеш?
Да, знаеш, ми беше полесно на некој начин да ги искажам чувствата на англиски, што ни самата не сватив додека не почнав да пишувам. Толку ми беа мислите, чувствата измешани, што не може во почетокот да ги најдам правилните зборови ни на македонски, ни на англиски. И се најдов себе си, кашто пишувам на англиски, меѓутоа размислувам на македонски, на граматиката, на начинот во кој што ги составувам зборовите во реченицата. Бев, значи, комплетно измешана, меѓутоа решив дека полесно ми беше да напишам првен книгата на англиски, па после да ја преведам на македонски. Најголем дел од времето зборувам на англиски. Мажот мисто не е од македонско потекло. Тоа е динијско потекло, па дома зборуваме англиски цело време. Се што правам и се што зборувам, зборувам на англиски.
Да.
Ми се чини поради тоа ми беше полесно да напишам на англиски.
Да. Споменуваш дека одржуваше тефтер, па помислив, може би тефтерот го одржуваше на македонски, а може би не.
Да, знаеш, кога пишував јас во Македонија, како дете, пишував, да, на англиски. И пишував повеќето есеи за тоа како се чувствував, а за збунувањето во заедницата, за разбирањето на менталната болест. Да. Тоа беше во видови на есеи кои што всушност бе само објаснување за мене самата себе си да разбирам што се случува во мене внатрешно, со моите чувства, со моите мисли, како рефлектирав, да сватам што се случува, што ми се случува мене на мојата семејство, како тоа се одликува во целата заедница. Песните што ги пишував беа поинакви, не беа директно наведени на искуството со мајка, меѓутоа тие беа повеќе рефлектирање на моето самосознавање. Тие ќе бидат повеќе опишани или ќе бидат дел од втората книга. Да, заради тоа оваа книга беше полесно да напишам на англиски.
Разбирливо. Breakthrough, колекцијата, е необична збирка на поеми кои го фаќаат твоето детство, односно велиш изгубеното детство, бидејќи твојата мајка Снежана не беше присутна во твојот живот онака како повеќето мајки се присутни во животот на своите деца. Причината за тоа беше здравствената состојба, поточно мајка ти беше диагностицирана со шизофренија. Дај ни една слика за тоа, какво детство имавте ти и твојот брат Николче, пред да се даде диагнозата?
Беше... Сигурно имаше поминато околу 12 до 15 години пред мајка ми да биде диагнозирана со шизофренија. Се сеќавам на раните сеќавања од мајка ми, кога јас препознав дека нешто не беше во реде. Неверојатно, кога бев 7 или 8 години, мајка ми спиеше по цели денови, не можеше да функционира секојдневно, да ги прави основните работи, што секој човек би ги правил, секоја мајка би ги правила, како готвење и чистење. Сите тие, знаеш, секојдневни основни работи. Да. Јас и брат ми моравме цело време да, посебно јас, требаше да ја прашвам мајка ми, да ја разбудвам. И по поголем дел од тоа време таа не ни одговараше, беше цело време како заспана. Значи, мислам дека бев околу 7 до 8 години во тој период, кога тие се ми се првите сеќавања, па послем тоа кога почна мајка ми да има повеќе симптоми на ментална болест, како халуцинации, веќе знаевме дека нешто не беше во ред. Меѓутоа, единствен начин што и помагаше во тие ситуации беше само прием на болница и неколку дена, некогаш и недели таа ќе беше во нервното одделение во болницата.
Да.
Каде што ќе очигледно и даде некој вид на лекови кои што пак само ја правеа уште повеќе заспана и на некој начин несвесна и изгубена во време и простор, што всушност не дозволуваше да комуницира и да функционира нормално како што личност би функционирала.
I'm searching through the crowds to find whether I feel normal, whether I think like others do. Probably not. I probably won't. I was never taught how normal feels. I had to work out emotions alone by observing those of others and comparing them to my own. My mother's emotions were very confusing. She would cry, laugh, and yell. All of these seemed to happen at once, for reasons I couldn't see nor understand. Ти и твојот брат ги правевте основните работи во домот?
Да, да. Јас и мојот брат правевме се што можевме и се што ни требаше на некој начин за да го живееме секој ден.
Да.
Нашиот татко работеше секој ден од понеделник до недела, долги денови, за да очигледно направи што може за нас и за нашето семејство да ги имаме основните работи кои што ни беа потребни. Па заради тоа тој беше одсутен поголем дел од времето. И јас и брат ми бевме сами на себе да научиме што треба да направиме за сушност да преживуваме.
Да.
И не само нас, туку сушност да помогнеме и на нашата мајка да барем јади, ако не ништо друго, ако таа сакаше да јади. Што исто одбиваше одредени периоди.
Зборовите се доста директни во поемите, не носат право на местото на твоите искуства, така што со читањето на повеќе од поемите надоаѓа и солзи на читателот. Описите се на вистина живописни и реални, го прават читателот да сака да посегне и да ве извлече од маките што ги минувате. Тој директен стил, покрај тоа што е израз нели на твоите чувства за еден болен и збунувачки период од животот за тебе и за твојот брат, имаат и образовен квалитет, што би рекла, даваат многу вистинска слика за однесувањето, маневрите, изгледот, патењето и страдањето кај лице со ментално заболување. Ке можеш да ни дадеш една слика за тоа како се однесуваше твојата мајка према вас и што ви гледавте, што ви певте сведоци?
Фала Маргарита за прашањето. Сакав да ги напишам поемите и да му дадам на читателот слика од целата ситуација, тоа да одолговлекувам со објаснување. И затоа описите и објаснувањата се многу конкретни. Мајка ни беше многу, не знам и како да го објаснам, или кој е најправилниот збор, меѓутоа едноставно одсечена. Присутна, ма не присутна. Таа беше само како силуета присутна, меѓутоа ментално и со психологија беше неприсутна за нас. Не можеше да ни дади внимание како што мајка би обично обрнала внимание на дете со домашно или со што и да било во секојдневниот живот. Да играме или додиме до продавница или до шеталиште, сладкарница, такви работи ни никош не се направили поради тоа што таа не беше способна да функционира на таков начин. Жално е тоа што мене на некој начин ми е многу повеќе криво, не тоа што јас не ги искусив тие моменти со мајка, меѓутоа ми е криво што таа не ги искуси овие чувства. Таа себе си изгуби многу од нејзиниот живот и го помина како во сон, бидејќи немаше соодветна нега, немаше соодветна помош да ѝ помогни да се совземи и да го живе нејзиното мајчинство на најдобар начин со тоа што таа можеше. Може би немаше да може да ги прави работи како други мајки, меѓутоа и тоа мала способност таа што ја имаше и беше одземена, бидејќи како што реков, немаше правилен третман да ја овозможи или да ја ги охрабри тие способности што таа ги имаше.
Lost in her thoughts, dismayed by the voices in her head, Mum was unable to hear my cries for help. She was too busy. She was fighting to prevent those voices from choking her to death. In hysteria and tears, she would say, "Someone is trying to kill me. Lock the front door and don't let anyone in." Those hallucinations were real for her. Here, there was no space or time for motherly hugs or consoling. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.